Komið sæl. Við skulum syngja saman Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Vertu góði Guð hjá mér, gleði sönn veitt af þér. Gjörðu bjart mitt bernsku vor, blessa faðir öll mín spor. Alltaf veist þú minn veg, allt þú veist sem tala ég. Öll mín verk sér auga þitt, einnig hjartalagið mitt. Jesús vill að við séum hjálplegar og góðar manneskjur. Þá þurfum við líka að geta fyrirgefið. Stundum verðum við fyrir óréttlæti, einhver tekur eitthvað frá okkur eða segir eitthvað ljótt við okkur. Þá getum við orðið reið. En það líka vont að vera reiður. Hvernig líður ykkur ef þið verði reið? Ef það við viljum losna við reiðina, þá verðum við að fyrirgefa. Hvernig líður ykkur þegar þið eruð búin að fyrirgefa? Hvernig haldið þið að sé að vera í leikskólanum, skólanum eða inni á heimilinu ef enginn tilbúin að fyrirgefa öðrum? Það ekki gott að vera í leikskóla, skóla eða inn á heimili þar sem allir eru reiðir. Það miklu skemmtilega að vera vinir en óvinir. Það vissi Jesús. Þess vegna var hann alltaf að segja lærisveinum sínum og vinum að vera tilbúnir til að fyrirgefa. Einu sinni sagði Jesús dæmisögu þetta. Sagan svona. Einu sinni var konungur. Hann var réttlátur og góður. Einn af þjónum hans skuldaði honum mikla peninga, en átti enga peninga til að borga skuld sína. Þegar konungurinn komst að því að skulduði þjónin var svona blankur, ákvað hann að reynast honum vel. Hann sagði við þjónin að hann vissi að hann átti enga peninga til að borga skuldina og þess vegna þyrfti hann ekki að borga krónu tilbaka. Hann mætti bara eiga peningana sem hann hafði skuldað. Þjónin var mjög fegin og glaður. Því miður hafði þetta ekki kennt þjóninum að vera góður við aðra. Því þegar hann kom út frá konunginum hitt hann annan þjón sem skuldaði honum peninga, en þó miklu minna en þjónin hafði skuldað konunginum. Hann heimtaði að fá peningana strax til baka. En samþjónn hans átti ekki peninga til þess að borga og bað frest. En þjónninn vildi ekki gefa honum frest, heldur lét setja hann í fangelsi. Í höllinni voru fleiri þjónar. Þegar þeir fréttu þetta, urðu þeir mjög sorgmættir. Þeir létu konunginn vita. Konungurinn varði líka sorgmættur og lét kalla á þjóninn. Konungurinn sagði við hann, grimmi þjónn, ég sagði að þú þyrftir ekki að borga mér skuldina. Ég var góður við þig. Á sama hátt áttir þú að vera góður við samþjónninn. Konungurinn eins og Guð. Hann alltaf tilbúin að fyrirgefa okkur og þá eigum við líka að vera tilbúin að fyrirgefa hvert öðru.